Představte si, že byste, nebo že jste třeba dostali k Vánocům nějaký lístek na nějaký divadlo nebo do kina, ale na něco, na co se vám vůbec nechce, jo? Co vás vůbec nezajímá, nebo nějaký voucher pro nějaký zážitkový restaurace, nebo prostě něco, co fakt byste si sami nevybrali, jo? No. A blíží se to datum, do kdy je potřeba tam jít, nebo kdy je ten termín a prostě nechce se mi, ale víte, že ten člověk se na to bude ptát, tak prostě nakonec tam jdete a je to úžasný, jo? A prostě jste strašně rádi, že jste tam šli, že jste to dostali. I když sami byste tam rozhodně, vás to nenapadlo tam jít, tak prostě nakonec jste z toho nadšení. No, jsou v životě věci, které musíme dělat, nebo je to potřeba prostě, a pak jsou věci, které se nám chce dělat. No, ideální by bylo, že jo, kdyby se ty dvě množiny prolnuly, nebo aspoň v něčem, a to, co je potřeba dělat, tak aby se nám taky chtělo dělat. Ono se to v průběhu života může měnit, že jo? Někdy to má člověk tak a pak zase za nějakou dobu je to za pár let jinak. Co čtení Bible? Někdy je to, že prostě jsme z toho nadšení, že jo? A máme radost z toho a někdy dostat se k tomu je fuška a prostě odkládáme to a tak a je to těžký prostě. No. Boží zákon je ryzí, obnovuje duši. Boží svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá a obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. A jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. To je Bible. Autor 119. žalmu, tohle byl 19., co jsem říkal, jo? Ale autor toho 119., tak ten se modlil: Hospodine, otevři mi oči, abych viděl divy tvého zákona. V Bibli jsou nějaké divy, já myslím, o kterých se nám asi, nebo nevím jak vám, ale myslím, že jsou tam divy, o kterých mě se ani nesnilo. Jo? Prostě něco, co prostě víc, než si dokážu představit, podle mě, v té Bibli. Já se pokusím vás dneska pozbudit, jo? Ne jako zbudit pocit viny, že si třeba někdo málo čte, nebo má pocit, že si málo čte, ale pokusím se vás pozbudit. A prosím vás, nečtěte si Bibli z pocitu viny. To by byla strašná škoda. Jo? Nečtěte si Bibli z pocitu viny. A ještě neusilujte o dokonalost. Tím myslím, člověk někdy, trošku jak říkala Míša, jo, s těmi předsevzetími, že člověk se rozhodne, tak zítra začnu, každý den si budu číst, stanu vždycky 6 hodin ráno a prostě půl hodinu tomu věnuju. No a pak se to nepodaří a člověk říká, no tak zase na to kašlu radši, to už se mi to nepovedlo, tak to balím. Nebo třikrát se mu to podaří pak. Takže někdy ta snaha o tu dokonalost jakoby vlastně nám brání v tom dobrým, protože pak to radši celý pohřbíme. Jo, takže Když člověku to nevyjde, tak to nevyšlo, co se dá dělat. Zítra je další den a třeba to vyjde zítra. Nebo to vyjde pozítří. A vždycky já tvrdím, že každý kousek se počítá z té Bible. Jo? Každý kousek se počítá. Nemusí to být půl hodina, může to být půl minut. Pět minut jsem chtěl říct. Může to být v metru, když člověk jede, že si to otevře mobilu nebo tak a kus si přečte a pak o tom přemýšlí ještě, když jde od metra do školy nebo do práce. Každý kousek podle mě se počítá. A teďka opravdu každý kousek? Vždyť v Bibli jsou i takový dost obskurní věci, že jo, jako nějaký ty obřady, popisy obětí, rodokmeny, no a i rozpory, že jo. Fakt každý kousek? Já tady jsem si přinesl časák Život víry z léta a kousek vám přečtu. Jenom kousíček, je to, co napsal Antonín Zelina, jeden z překladatelů českého studijního překladu. A on tady má: dá se říci, že Bůh některé dějinné události nastrojil tak, aby se nám dostalo písmo takové, jaké je. Ještě jednou to přečtu. Dá se říci, že Bůh některé dějinné události nastrojil tak, aby se nám dostalo písmo takové, jaké je. Já bych řekl, pokud jste na tom podobně jako já, což bych typoval, že asi jste, protože žijeme ve stejném století a jsme formováni stejnou kulturou a tak, tak spíš jako přemýšlím, tady to v té Biblii je trošku divný. Fakt to tak bylo, možná je to napsané až jako o těch pár set let později a už to nebylo tak přesný, fakt tomu můžu věřit. Takže když si člověk přečte nějaký komentář, jo, kde se dočte, že karavana, co odvezla Josefa do Egypta, nemohla mít velbloudy, protože ty tam v té době prostě nebyly, jo. A takovéhle věci, to je příklad, co mě teďka napadlo, jo. Prostě, že jakoby si říkáme, možná to tak úplně není, no. Ale pokud Bůh je Bůh, pokud věříme v Boha a že Bůh je Bůh, tak v podstatě bychom mohli věřit i tomu, že si tohle, jak se říká, ošéfoval, jo, že prostě to tam má fakt jako dobře. Proč by to tam měl špatně, že jo? Proč by to nechal zapsat o 100 let později s někým, kdo to nevěděl? Pokud je Bůh Bůh a může udělat cokoliv, tak tohle pro něj není žádný problém, že jo? Jak je v tom starém seriálu taková normální rodinka, jestli jste to někdo viděli. A tady ten Antonín Zelina psal, že vlastně Bůh mohl nejenom, že to mohl správně zapsat, ale on mohl ten běh událostí prostě udělat tak, aby přesně takhle, jak to bude zaznamenáno, tak pro nás to bylo užitečné. Jo, takže mně se líbí, že on tam jakoby ten pohled úplně převrací a říká prostě cokoliv je možný, jo, Bůh si mohl udělat cokoliv. Takže to mně se líbí a snažím se to tak brát. No a teďka s Jendou, jak jsem my si minule zmiňoval, že máme tu takovou tu pití skupinku, že se pravidelně, nepravidelně scházíme a čteme si podobný, nebo snažíme se číst stejný úsek Biblii, jenomže on je rychlejší než já, jo? Ale snažíme se číst podobný úsek, no, stejný úsek, a pak se o tom bavíme, modlíme se a tak. Tak teďka jsme ve druhý Mojžíšově a už jsme za tou pasáží vyvedení z Egypta za tím příběhem a dostali jsme se právě k tomu popisu toho stánku. Jo? A první věc, co se tam popisuje, je výroba archy, ty truhly úmluvy. Jo? A já jsem si říkal, no, tak zkusím se nad tím zamyslet, jestli fakt každý kousek se počítá, tak jestli i tohle pro mě bude nějak užitečný. Ano. A já to teďka přečtu. Je to v té 2. Mojžíšově 25. kapitole. Já to budu číst, kdybyste to chtěli sledovat, tak rozhodně můžete, ale není to nutný, bezpodmínečně. Takže 2. Mojžíšova 25 a budu číst od 10. verše. Udělají truhlu z akáciového dřeva 2,5 loket dlouhou, loket a půl širokou a loket a půl vysokou. Průměrný člověk podle mě teďka přestává dát pozor, jo? Potáhneš ji čistým zlatem, zevnitř i zvnějšku ji potáhneš a uděláš ji kolem dokola zlatou obrubu. No a pokud bych si z toho chtěl něco vzít praktického pro sebe, ač tu potáhneš ji čistým zlatem, tak si řeknu dobře, takže ji potáhnu čistým zlatem, tak začnu šetřit, tak to bych ještě za 200 let asi, myslím, neměl našetřeno, jo, se svým platem. Takže prostě takhle to nemůžu vzít, jo, abych si z toho něco vzal. Ale řekl jsem si, zkusím jako to vzít symbolicky, jo? Tomu se říká alegorie, ne alergie, že jo, to jsem měl v dětství, ale alegorie, říkám to správně. A to znamená, že si řekl, jasně, tady se píše o nějaký truhle a já řeknu, že to symbolizuje něco jiného, jo. A teďka možná si říkáte, pozor, pozor, to je dost nebezpečný a já s váma naprosto souhlasím. Jo. Když má člověk hodně bujnou fantazii a dokáže dobře argumentovat, tak by takhle symbolicky nebo alegoricky dokázal z Bible vyvodit cokoliv, jo. Že si máme nechat narůst křídla a zkusit skočit ze skály nebo prostě cvičit jogu, nebo já nevím. Takže prostě pozor na svou bujnou fantazii v takovýchhle věcech. Ale když se člověk pohybuje v mezích té Bible, co jinde se píše jako jasně, jednoznačně, tak můžu to vzít jako podobenství a nechat se tím nějak povzbudit, bych řekl. Jo? Ještě abych trošku si to podložil, než se pustím přímo do toho výkladu symbolického, teda když by někdo jste mi ještě pořád nevěřili, tak apoštol Pavel taky někdy to takhle bral v těch listech a někde tam píše, cituje ze zákona Mojžíšova, volovi, který mlátíš, nedáš náhubek. A to je, co to znamená, prostě ty voli vláčeli nějaký vlek nebo co a tím jako vymlacovali z toho obilí to zrno, pokud si to správně představuju. A prostě ten zákon byl, nedáš mu na hubek, to znamená, když to dělá, nesvážeš mu tu hubu, může se sklonit a sníst si kousek, jo? Nebudeš ho trápit, že to má pod sebou a nemůže si dát. A Pavel potom píše, cituje to a pak říká, říká to Bůh jenom kvůli dobytčeti, neříká to i kvůli nám, takže to je vlastně symbolický výklad, že to dobytče někoho symbolizuje a jinak myslím, že Bůh má opravdu smysl pro humor, protože tím neříká to i kvůli nám, tím myslí ty, kdo ve sboru něco dělají, třeba kazatele, jo? Takže když Bůh přirovnává kazatele k volům, tak myslím, že to je naprosto úžasný. Jo? A vy řeknete, no tehdy to ale nemělo takový nádych jako dneska. Jenomže pán Bůh věděl, že v České republice ve 21. století to bude mít takový nádych, jak to tam měl. Takže to se zase vracím, jak ten Tonda Zelina to tam napsal. Odliješ pro ní 4 zlaté kruhy a dáš je na 4 její nohy. 2 kruhy na jeden bok, 2 kruhy na druhý bok. Uděláš též tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. Tyče prostrčíš do kruhu po bocích truhly, aby se na nich mohla truhla nosit. A tyče zůstanou v kruzích truhly, nebudou se z ní vytahovat. Do truhly pak vložíš svědectví, které ti dám. Uděláš slitovnici z čistého zlata, 2,5 loket dlouhou a loket a půl širokou. Uděláš 2 zlaté cheruby. Uděláš je jako tepanou práci na obou koncích slitovnice. Jednoho cheruba udělej na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Na slitovnici uděláte cheruby na obou jejich koncích, kdyby někdo nedal pozor předchozím verši. Cherubové budou mít křídla roztažená vzhůru, svými křídly budou slitovnici zastírat. Budou obráceni jeden k druhému, tváře cherubu budou upřeny na slitovnici. Dáš slitovnici nahoru na truhlu a do truhly vložíš svědectví, taky opakování, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat a ze slitovnice mezi dvěma cheruby, kteří jsou na truhle svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu pro syny Izraele. Takže tohle je ten úsek o té truhle. A teďka, co teda já jsem si z toho tak nějak vyvozoval, jo? A teďka se mnou naprosto nemusíte souhlasit, ale prostě se o to podělím, jo? Tak z čeho ta truhla měla být, povězte, kdo si to pamatujete? No výborně, takže člověk by řekl to zlato, ale právě ne, měla být z toho dřeva. Našel jsem, že ten strom vypadal asi takhle, jmenuje se Acacia tortilis, vědecky, nebo Vachelia tortilis, a to tortilis, to nám připomíná tortilu, to je protože tortila je kulatá, a ono se to jmenuje česky akácie zkroucená, jo. Jestli bys tam, Kubo, mohl dát ten další obrázek, prostě takhle dokáže růst v suchých oblastech, kde má jako s velice malým množstvím vody. A ještě jedno, tady je vidět to dřevo, možná, že ta kůra je taková zkroucená, no tohle já bych řekl, že je náš akáč, jo. Ale snad jsem to na tom internetu našel správně, že je to tamto, ale asi je si to nějak podobný. No, tak co jsem si říkal, že by to dřevo mohlo symbolizovat? Já bych řekl, že to dřevo představuje něco, co je jakoby nějak neúplně jakoby pomíjivého, protože že jo, voda ho ničí, oheň ho může spálit, ale zároveň ta akácie, tahle ta, našel jsem nějaký článek vědecký na internetu, kde ten autor dělal nějaký rozbor tou uhlíkovou metodou a takhle a pak podle letokruhu, jenomže v těch rovníkových oblastech ty letokruhy nejsou, jo? To jsou jenom v těch našich podobných pásmech, takže tam je to složitější, ale prostě to nějak zkoumal a dospěl k tomu, že nějaký stromy, co teďka tam rostou, jsou starý možná 200 až 650 let, jo? Takže vybavuji si, že někde v Americe je prý borovice stará 3000 let, jo? Takže není to úplně možná, nebo 2 až 3, jo? Tam se to tak jako špatně odhaduje, ale prostě vlastně velice dlouhověký strom z našeho pohledu a já jsem si říkal, že by to mohlo představovat člověka, jo? Že jsme jakoby pomíjiví, jsme křehcí a tak a dokážeme živořit prostě na poušti, jo? Někdy jako duševně a tak, ale zároveň je to strom jakoby dlouhověký a my jsme ty věční bytosti, že jo. No, takže takhle jsem si říkal, že by to mohl být člověk, ano. A potom další věc, potáhneš ji zlatem. A to zlato by mohlo podle mě symbolizovat zase ten boží, tu boží přirozenost, jo. V protikladu k tomu dřevu lidskému, tak to zlato, ten kov, královský kov, jako Bůh. A to dřevo skrytý v tom zlatu, to by byl jako člověk, který je skryt v Bohu. Věřící člověk, křesťan. A na něm měla být ta slitovnice, to si můžeme představit jako nějaký prostě víko, jo. Ono se tomu neříká víko, je tam to slovo slitovnice, který vlastně jinde v češtině se nevyskytuje než tady v Bibli, že jo, když se o tom bavíme, tak je to takový divný, ale prostě jakoby víko. A to zase bylo, pamatujete si, jestli ze dřeva potaženého nebo jenom ze zlata? Jenom ze zlata, takže zase bych řekl, že to je ten boží prvek, že Bůh nás korunuje svým slitováním. Ano, tou Kristovou obětí, tím svým slitováním, který je na nás vlastně. A na té slitovnici měli být ti cherubové, že jo, to je taky jako dost nepoužívané slovo v češtině, prostě nějací andělé, jsou popsaní u Ezechiela, jenomže není jistý, jestli tady na té truhle vypadali stejně jako u toho Ezechiela. Ono je to asi dost těžký popisovat anděla, když si to tam člověk v té Bibli čte, ale ti cherubové byli nějak v boží přítomnosti, se dozvídáme z toho Ezechiela, a to teda ukazuje, že Bůh je s námi, že jeho boží přítomnost je s námi, a ti andělé, my nemáme moc v jazyku jako protestanti mluvit o těch andělech strážných, ale jsou v Bibli verše, z kterých tuhletu jakoby andělologii nebo tak, toho anděla strážního si nějaký skupiny křesťanů vyvodili. Jo? Takže opravdu z něčeho je jasný, že Bůh nás svými anděli chrání. Z něčeho v Bibli je to jasný. A to zase teda ukazuje tu boží přítomnost a tu boží ochranu. Že on prostě je s námi a chrání nás, bych řekl. Jo? A teďka poslední věc, co chci z té truhly úmluvy nám vyvodit, k čemu byla? Co bylo účelem? To je pravda, to se tam píše na konci, že z té slitovnice s tebou budu mluvit, tam se s tebou budu setkávat. A ještě jedna věc, podle mě, to by byla jakoby ta přítomnost, vlastně to setkávání. Jak se jí říkalo? Úmluvy nebo truhla svědectví. A to ta, vlastně dvakrát to tam bylo v tom textu, že jo, a do ní vložíš to svědectví, které ti dám, a tím svědectvím to asi nás napadne, tím se myslelo to desatero, že jo, ty desky desatera. A teďka je to strašně zajímavý, když se mluví o desateru, tak co, někdo, kdo v životě neslyšel o desateru, jo, nějaký hodně křesťanstvím nepoznamenaný školák v devítce nebo tak, co byste mu řekli, že je desatero? Stručně. No tak desatero, tak deset, čeho? Já bych řekl 10 příkazů, jo? 10 božích příkazů. Jenomže když si to člověk přečte, to je ve 20. kapitole, v té druhé Mojžíšově, já tohle ještě najdu, tak tam se píše. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Je to příkaz? No, gramaticky by se řeklo, že to je oznámení, že oznamovací způsob. Nebudeš mít jiné bohy. A samozřejmě, že to vnímáme jako příkaz, no nedělej si ty jiný bohy, nesmíš je mít. Ale prostě Bůh to mohl napsat jako příkaz a napsal to jako oznámení. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě, stejně by se vyjádřilo zaslíbení v Bibli, že jo? Jednou budeš takový, že nebudeš mít jiné bohy. Nebudeš je uctívat. Budeš od nich svobodný. Jo? Další. Nebudeš brát jméno Hospodina nadarmo. Zase zaslíbení. Jednou budeš takový, že ho budeš brát vážně. Potom je příkaz, pamatuj na sobotní den, ale hnedka potom zase, 7. den je sobota, nebudeš dělat žádnou práci. Zase zaslíbení, jo? Odpočineš si. A potom zase příkaz, ctí svého otce a matku, to jo, ale potom už je zase, nebudeš vraždit, zaslíbení. Nebudeš cizoložit, nebudeš krást, jednou budeš takový, že nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví, jednou budeš takový, že nebudeš dychtit podobně po ničem. Jo? Takže my máme sklon, já bych, nebo nevím, jestli vy, ale myslím, že často míváme sklon brát to, co Bůh nám dává, jako to přikázání. Tohle musíš, tohle nesmíš, tohle dělej, tohle nedělej a pozor. Ale ono je to vlastně zaslíbení. Svědectví o tom, jaký může být ten boží život v nás. A v Novém zákoně v 1. Janově se píše, a to je to svědectví, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, a to není jako já mám tady Tobiáš, jo, ale kdo přijal Ježíše a má Ježíše, má život věčný, a kdo nemá syna, kdo nemá Ježíše, ten život nemá. To je to svědectví, které Bůh do nás vložil, tahle ta jistota. Já jsem přemýšlel, aby to bylo trošku praktický, jo, jakoby mám v sobě svědectví, co to znamená, jestli v sobě mám svědectví. Možná to je jakoby ta jistota, ano, že Bůh mi to řekl a já jsem si tím jistý, tím, co mi řekl. Já právě jakoby málo vnímám jako nějaký takový, mám pocit, že jsem trošku natvrdlej vůči nějakým jako prožitkům, ale jakoby když bych mluvil o té jistotě, tak tu jistotu to jakoby mám, jo, takže to bych řekl, že to může být to, co mám v sobě, jako v té truhle, v tom jakoby křesťanovi, jak já to symbolicky říkám, je ta jistota to svědectví. Ale zároveň, to nebylo jenom svědectví, co mělo být v té truhle, ale ještě ono to bylo vlastně svědectvím navenek pro ty Izraelce. oni vlastně neměli moc příležitostí vidět ty desky desatera. Kdyby tam byli nějaký takový pochybovači, jako třeba jsem já někdy nebo tak, tak by řekli, no fakt to v té truhle je, co když si to jenom tak jakoby to. Ale prostě ta truhla, bylo to tam a ta truhla to prostě jakoby navenek ukazovala, to je tady to boží svědectví, co nám dal. Oni neměli ani moc příležitosti vidět tu truhlu, jo? Protože byla v té svatyni a když se přenášela někdy, na to tam byly ty tyče, tak ji museli zapalit, jo. Takže ale viděli, že se přenáší, to jo. A potom viděli ten stan a tomu stanu zase se říkalo stan svědectví. Prostě bylo to, celkově to bylo svědectví navenek. A my máme to svědectví v sobě, ale zároveň jsme tím svědectvím navenek. Pro lidi, co Boha neznají. A tím nemyslím zase, že máte víc evangelizovat, nebo máme, jo, mně by se to týkalo jako přenosně, ale prostě my jsme tím svědectvím a já se snažím, aby, někdy se snažím, aby o mě ty ostatní lidi věděli, že jsem křesťan. To myslím, že je dobrá výchozí pozice, aby věděli, že jsem křesťan a to, jak se chovám, oni si s tím pak můžou spojovat. Ale někdy to ani není nutné. A podle mě je dobrý dávat pozor na to, jako moc to někdy lidem necpat. Řeknu jeden příklad, já mám sestřenice tři, bratrance, tetu strejdu, jako jedna rodina, tátova sestra, to je, jsou nevěřící. A když u nás byli ještě před covidem, teda na nějaký rodinný sešlosti nebo tak, tak víckrát, že jo, tak měl jsem pocit, že táta někdy jakoby, tak trošku nepřirozeně zavádí, jako zmiňuje, co někdo ze sboru říkal, nebo co nějaký křesťan a takhle. Připadlo mi, jakoby jim se snažil připomenout nebo zavést hovor na tu víru. A zároveň mi připadalo, že oni z toho fakt nejsou nadšený. Jo? A říkal jsem si, no oni vědí, že jsme křesťaní, bavit se o tom nechtějí a asi potřebují něco jiného, než jim to, až abychom jim to pořád připomínali. Jo? Takže já neříkám, že máme o tom mluvit hlava nehlava, někdy je to dobrý, ale někdy prostě stačí, že jsme. A teďka zase, abych to trošku zproblematizoval, asi před týdnem jsem přišel pracuji ve škole, že jo, takže jsem přišel na sekretariát, jako do kabinetu, tam byla paní sekretářka s nějakou kolegyní, angličtinářkou a povídali si, já jsem vešel, oni tak jako zmlkli a pak se bavili dál, já jsem si šel kopírovat, to bylo jako naprosto legální, jo, nerušil jsem tam, rušil, ale prostě šel jsem tam, potřeboval jsem to a oni se bavili a prostě bavili se, jedna z nich říkala, jak jí umřelo dítě, jo, nějaký, a potom snad jí opustil manžel, prostě jako šílený věci. A já, že jo, tam stojím, kopíruju prostě, teďka co mám jako dělat prostě, že jo. A já jsem tím svědectvím, jak jako křesťan můžu na tohle zareagovat. No nezareagoval jsem nijak, vůbec jsem nevěděl, jo. Ale prostě oni jakoby se objali, prostě ta co, než ta druhá, než to vyprávěla, tak ta prostě jakoby pěkně jakoby vyjádřila nějaký jako přijetí nebo útěchu a tak. A takže já říkám, že jsme svědectví a vlastně já nevím, jo, jak v nějakých situacích složitých, ale prostě nějak to je, Bůh to udělal a je to tak a věřím tomu. Jo? Takhle, když bych to shrnul, no, až se vás budou ptát, nebo až někdo se vás někdy bude ptát, jaký bylo dneska na proseku kázání, tak můžete říct, fakt divný, prostě jo, tam prostě píše se tam o zlatu a on říkal, že prostě je to křesťan, to prostě, to je hrůza. Přátelé, dobrá zpráva, vy nejste vůbec závislí na kázání, jo. Kdybyste byli závislí na kázání na jednom jídle za týden, no to by bylo dost strašný. Vy jste závislí na tom, jak si sami čtete z Bible, jo. Takže dneska kázání, to je šumák. Ale vy máte sami Bibli a to je ta dobrá zpráva. Nečtěte si z pocitu viny, jo, ne z pocitu viny, to by byla škoda, ale každý kousek se počítá. Každý kousek se počítá, co si přečteme. Bible obnovuje duši. Prostým lidem dává moudrost. Obšťastňuje srdce. Dává očím světlo. Je žádoucnější než zlato. Než množství ryzího zlata. Je sladší než med. Med tekoucí z plástve. Někdy to je jako s tím voucherem, který jsme dostali a odkládáme to a pak nakonec tam jdeme a je to úžasný. A já to mám někdy takhle z Biblii. Že prostě když pak si k tomu sednu, tak prostě jsem rád, že jsem se k tomu dostal a přečetl si. Ještě se pomodlím a je to u konce. Hospodine, otevři nám oči, abychom viděli divy tvého zákona. Amen.